У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Змушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. Міжнародная арганізацыя Amnesty International адказала адмовою на афіцыйную просьбу прызнаць Сергея Каваленку вязнем сумлення. Гэта і ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У чацвер у судзе Фрунзенскага раёну Менску пакаралі арыштамі яшчэ двух чальцоў маладога фронту – Уладзіміра Яруменка на 7 сутак, а Павла Сергея на 5. Абодвух затрымалі напярэдадні ў іх кватэрах і абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Падрабязні з Менску Галіна Бакунчык.
У суд Владимира Яроменко и Павла Сергея доставили с турмы на улице Окрестина, где они провели попереднюю ночь. Владимир Яроменок поведомил, как отбывалось его на затримание.
Сидел дома, прикладно было десь 3 дня, отчиняются двери, у квартиры, которые были зачинены. Прибегают 2 человека, кладут мне тваром у пол, пронают кайданки.
Больше подробязной информации Владимир Яроменок поведомить не поспел, бо дежурный милициант без попереджения почав выштурховывать меня с будинку суду. Ему на допомогу пришли 3 силовиков цивильным. Усе 4 отмовлялись называться и тлумачить причину своих деяний. Павел Сергей на знак протесту сел каля дверей зали судового поседжения, але ему грубо заломали руки и так само вывели с будинку. Вядомо, что Павла Сергея, як и Владимира Яроменка, так само затримали на его квартиры. Вот что за этой нагоды сказала активистка молодого фронту Кася Галицкая.
Это беспрецедентно просто тиск на молодый фронт. Настолько часто и настолько пошмат административных арештов такого не было ни поле за всю историю организации. На вот Дашкевич с Минкевичем в свои часы столько не сидели и так часто. Есть подозрение, конечно, что это неким чином связано с новым министром внутренних справ. Боюсь, что это может быть накировано на подавление будь-якой активности, будь-якой деятельности молодого фронта.
А кроме Владимира Яроменко и Павла Сергея, так само на кватеры днями затримали молодофронтовцев Романа Васильева, Микола Демиденко и Дмитра Крамянецкого, которые зараз отбывают административный арешт на Окрестина. Правоборонцы на Сталойка гэта каментуе дзеянні сілавікоў.
Просто тотальны кантроль. Усіх актыўных альбо сажаюць на суткі, альбо навешваюць прэвентыўныя нагляды, альбо забіраюць у войска. Максімальна сталі фабрыкаваць гэты артыкул 17.1, выклікае вялізнае занепакоенне, так і тыя формы, які гэта адбываецца, цалкам супрацьпраўна і нават цяжка ўявіць, як ім супрацьстаяць, таму што на скаргі безумоўна пракуратура не рэагуе, следчы камітэт нічога не хоча рабіць, ну і суды безумоўна выносяць тыя рашэнні, якія не скажуць зверху. Ну цяжка безумоўна ў такой ситуации, и тяжко сказать про некую громадскую активность и там протяг медали.
Администрационную справу у Владимира Яроменко разглядала судья Фрунзенского суду Менску Людмила Лапо, а Павла Сергея – судья Наталья Коробина.
Из Менску Галина Абакунчик. Правоабарончая организация «Международная амнистия» отказала адмовую на официйную просьбу депутата Европейского парламенту Марка Мигальского признать Сергея Коваленку вязнем сумления. При этом директор программы «Международной амнистии» у Европы и Центральной Азии Джон Дальгузен заявил у своем листе Мигальскому, что ягоная организация будет протягивать сачить за справою активиста консервативно-христианской партии БНФ. Прымаючы рашэнне, у міжнароднай амністыі кіраваліся паказаннямі супрацоўнікаў беларускай міліцыі, якія сцвярджалі, што Каваленка чыніў ім супраціў. У сувязі з такой рэакцыяй міжнароднай праваабарончай арганізацыі Марак Мігальскі даслаў у міжнародную амністыю яшчэ адзін ліст з просьбаю перагледзець справу і прызнаць Сергія Каваленку палітычным вязнем. Сёння Каваленку у віцебскім следчым ізалятары наведаў адвакат, жонка палітвязня Алена Каваленка паведаміла нашаму радыё звесткі, якія ёй сталі вядомыя пасля размовы з адвакатам. Так, паводле Алены Каваленкі, Сергей Каваленка працягвае трымаць галадоку, важыць ізноў менш за 60 кілаграмаў. Але гаворыць, што арганізм да галадоўкі прызвычаіўся і пачынаць усё зноў было нескладана. 18 травня у Витебском областном суде отбудется разгляд кассационной скарги Сергея Коваленки на присуд. Амаль 2 месяца назад таки разгляд спынили, каб провести психиатричную экспертизу Сергея Коваленки. Вядомое заключение докторов относно психичного стану Коваленки там написано, что он не мае психичных хворобов. Я нагадаю, что активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко был осужден на 2 года и 1 месяц по обвинувачению у порушении умову отбытия так званой хатней химии, якую он отримал после вывешивания бел-червоно-белого стяга на новогодней ялине у Витебску. 8 травня Сергей Коваленко на знак протесту объявил черговую голодовку. Минулая голодовка вязня должилась с середины снежня до конца соковика с перепынком на 20 дён.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Заявники пикетов за сумленные выборы без Лукашенки будут обскарживать заборону у судах. Про это заявил на прессовой конференции у Менску наместник старшини объединенной громадянской партии Василь Поляков. Повод для его улады у разных регионах Беларуси не задоволили ни водные 115 индивидуальных и коллективных заявок на проведение пикетов. Владимир Глот.
Менавіта з пікетаў планавалі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі пачаць кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Мэта пікетаў – прыцягнуць увагу насельніцтва да таго, што ў Беларусі няма свабодных і сумленных выбараў. Аднак ніводную іхную заявку мясцовыя ўлады не задаволілі. Цяпер застаюцца спадзяванні на суд – говорит наместник старшини партии Василь Поляков.
Когда мы писали заявы, то указывали, что подаем на подставе артикула 21 Международного пакта об громадянских и политических правах и на подставе Конституции. Именно это с пункту гледжения международного права будем писать эти скарги и спосылаться на эти скарги, как потом была перспектива звернуться и у Комитета ООН по правам человека.
Наихудшей суд не задоволит эти скарги, лечит директор Центра Европейского трансформации Андрей Ягоров.
Тяжко чекать, что до того, как началась вся агитационная кампания, будут дозволены некие такие типы активных действий уличного характера. Они не дозволялись ранее, и тому нема никаких подстав мерковать, что они будут дозволены зараз. Просто это еще раз характеризует той стан политической ситуации, который сегодня есть на Беларуси. С другой боку, тут складано сказать про то, на что, кроме информационного эффекта от таких денег, различивало керовництво объединенной громадянской партии. Бо, ну, натурально, что это можно было прогнозовать, и коли это такая стратегия того, что они ведали, что это так или иначе будет отменено, не дадут дозволу, и они спробовали про судовую кампанию там протягнуть до этого некой увагу, то это, ну, мае пэўны сэнс. Але, ну, як там серьезное политическое дзеянне, это, конечно, надто наивно.
Праз локальные региональные кампании спробуют контактовать с выборцами активисты партии БНФ. Тлумачыць старшыня партыі Алексей Янукевіч.
Улады імкнуцца стварыць пэўныя абмежаванні. Ну, по-разному отбывается, конечно, и где-нибудь. Нема мощности протягивать, але у некоторых городов этой кампании протягиваются. Что тышится працы центрального офиса, то мы на данный момент працуем над формованием кончаткового варианту послания, каким партия и кандидаты партии БНФ будут вылучены под час этих выборов и какое будут доносить до людей. На ближайшем соме, который отбудется 19-го, я думаю, что мы тех кандидатов, которые уже сегодня объяснили свою готовность быть вылученными от партии, скажем, огучим для сойму и подтвердим, что так этим особам сойм доверяя. Хотя формальное вылучение будет робиться съездом уже после того, как выборы будут обвешаны у ответственности с выборшим кодексом.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина сказала «Свободе», что чекая президентского указа о проведении выборов в национальный сход у червени. Сами выборы повинны отбыться у вересни.
Из Менску Владимир Глот.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Кацянкова з Менску. Ваше запрошение ісці на які б не було вибори – самая великая шкода для Беларуси. Шматразовый удел так званой оппозиции в выборчих кампаниях заўсёды ішоў только на корысть уладзе. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свободу пазней у нашай сённяшняй праграме. У Хельсінкі ў чацвер пачаў працу кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею. У парадку дня пакуль што няма пытання аб магчымым пераносе першынства 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. Далей Ігар Карней.
Заклікі перанесці чэмпіянат свету 2014 году з таталітарнай Беларусі ў дэмакратычную дзяржаву загучалі пасля падзеі ў снежня 2010 году. У першы дзень працы кангрэсу беларускае пытанне не ўздымалася. Хутчэй за ўсё, дыскусіі вакол Беларусі разгарацца заўтра, калі старшыня Беларускай федэрацыі хакею Яўген Ворсін выступіць з дакладам пра падрыхтоўку да чэмпіянату свету 2014. Удзельнікам будзе паказаны троххвілінны ролік з інфармацыяй пра Беларусь, пра галоўныя хакейныя арэны і аб'екты інфраструктуры. Сам хакейны чыноўнік перакананы, што ніхто забіраць у Беларусі чэмпіянат не будзе. Аднак, як кажа спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка, сам факт радыкальных намераў не дадае гонару краіне, якая прэтэндуе на форум такога ўзроўню.
Понимаете, вот эти вот события, которые происходят, прежде всего, политический ликбез для белорусского народа, который, ну, совершенно не принимает никаких действий, и поэтому, если событие это произойдет, отмене чемпионата, то это лишний раз покажет по мерковному белорусскому народу сонному, что, ну, так жить нельзя.
Потребование позбавить Беларусь хоккейных споборництв подтримали Европарламент и Конгресс США. Еўрадэпутаты Марак Мігальскі з Польшчы і славуты славацкі хакеіст Пётр Шчасны нават арганізавалі ў сеціве збор подпісаў за перанос чэмпіянату свету 2014. Днямі амаль тры дзясяткі амерыканскіх кангрэсменаў заклікалі прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазеля не праводзіць першынства ў Менску, бо многія апазіцыянеры надалей застаюцца ў турмах, а актывістаў грамадзянскай супольнасці па-ранейшаму арыштоўваюць і запужваюць. Дагэтуль усе спробы паставіць пад сумнеў правядзення хакейнага чэмпіянату ў Беларусі Рэне Фазель катэгарычна адмаўляў, заяўляючы, што федэрацыя ў баку ад палітычных дыскусій. Хакейны глядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў лічыць, што апанентаў беларускага рэжыму пры такім лобі ў кіраўніцтве міжнароднай федэрацыі сапраўды не так шмат шанцаў паўплываць на лёс усясветнага чэмпіянату.
Гэта было з самага пачатку толькі так. Больш психологічная, чым реальная пагроза. Маркую, што так. На гэта ўжо міжнародная федэрацыя ніяк не пойдзе.
18 траўня ў Хельсінкі пройдзе сумесная прэсавая канферэнцыя з удзелам еўрадэпутата Марака Мігальскага і грамадскай дзяячкі Евы Някляевай, дачкі экс-кандыдата ў прэзідэнты паэта Уладзіміра Някляева. Ева, якая апошнія гады жыве ў Фінляндыі, кажа, што на мерапрыемства таксама запрошаныя прадстаўнікі Міжнароднай федэрацыі хакею, для якіх падрыхтаваны асобнік петыцыі з абгрунтаваннем немагчымасці правядзення чэмпіянату свету ў Менску.
Было выслана запрашэнне на пачатку гэтага тыдня, але яны яшчэ не адказалі нам. Мы зараз тэлефануем ім, але неяк не вельмі хочуць прыйсці да нас атрымаць гэтую петыцыю, што мы зрабілі. Ёсць палітычны ціск, але з боку хакейнай федэрацыі ціску няма яшчэ.
Дагэтуль месца правядзення чэмпіянату свету па хакеі мянялася толькі аднойчы. У 1968 годзе, калі савецкія войскі акупавалі Чэхаславакію, запланаваныя на наступны год спаборніцтвы былі перанесеныя з Прагі ў Стакгольм.
Расказваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адказала адмовою на афіцыйную просьбу прызнаць увязненага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленку вязнем сумлення. Тым часам Каваленка працягвае галадоўку, якую аднавіў 8 траўня. У судзе Фрунзенскага району Менску пакаралі арыштамі яшчэ двух маладафронтаўцаў – Уладзіміра Яроменка на 7 сутак, а Павла Сергея на 5. Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. У Хельсінкі ў чацвер пачаў працу кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею. У парадку дня пакуль што няма пытання аб магчымым пераносе чэмпіянату свету 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. У Калінкавічах супрацоўнікі пракуратуры і міліцыі запалохваюць тамтэйшую моладзь адказнасцю за распаўсюджванне ў інтэрнэце відэа пра збіццё міліцыянтамі 1 траўня аднаго з удзельнікаў моладзевай бойкі ў парку культуры і адпачынку. Падрабязней Ягор Маёрчык.
Маладыя гаражане не толькі выклалі ў інтэрнэце відэа пра першатравеньскі інцыдэнт у парку культуры і адпачынку, але і стварылі ў кантакце групу падтрымкі 17-гадовага Кастуся Рудзені, збітага міліцыі. Апавядае дзевяціклясник Павал.
Создала групу ВКонтакте, подписал название Константин Рудзені. Начал приглашать групу людей, потом они начали сами добавляться. Потом добавил видео, то, что мне скинули на счет 1 мая.
Павел апавёў, што яго ды шэраг іншых маладзёнаў выклікаюць у міліцыю.
Нас узвалі наш клінічны РВД, меня і Наташу, спрашывалі насчёт відео, і там група ВКонтакте была. Ну, щоб мы паўдаляли відео в інтэрнэце, гаварылі, удаліце відео, или Наташа і Костя будет хуже. Спрашывалі, хто дабавіў відео, но я не знаю, хто дабавіў.
Сведкамі гвалтоўнага затрымання міліцыі Кастуся Рудзені у парку перад касай на атракцыёны былі десяткі гараджанаў. У тым ліку і ягоная сяброўка Наташа, 11-класніца мясцовай школы.
Міліцыю вызывалі, показання давалі, і потом гомельскі приїжджалі, говорили, що прокуратура. Розпрашували, откуда у мене в інтернеті, на моїй страниці лично взялось відео, хто знімав, хто перший виложив. Потом мені сказали, що взагалі ми не мали права це знімати. Ну, от в це время, коли дошло, сказали, задержання. Ну, потом мені там почали говорити, що із-за цього, що я виложила на це відео, троля, мені буде складно поступити, що мене на учет можуть поставити, штраф дати.
На такія захады міліцыі у дзяўчыны ёсць сваё тлумачэнне.
Я думаю, як ты пытались меня припугать, что, может, я выказание поменяла или еще что-то сделала. Ну, чтобы отступил и ну, не шла как свидетель. Я так думаю. Потому что, ну, как получается, видео снимал весь город, а вызывала только нас, ну, кто идет по этому делу свидетелями.
Школьницу Юлю выклікаюць на гутарку разам з сацыяльным педагогам.
За мной приехала машина и завезли нас в милицию. В милиции спрашивали, с какой целью было загружено видео. Что я хотела добиться тем, что я загрузила видео, откуда я его взяла, кто снимал, кто как загрузил им комментарии. Много косяков на сотрудников милиции получилось на 1 мая. Мне кажется, поэтому и начали презираться теперь из-за малейшего, даже вот из видео в интернете.
Маці Кастуся Оксана Рудзеня только дивится такому повороту подею. По сутнасці, пераследу моладзі за распаўсюд інфармацыі, якая невыгадна ўладам.
Міліцыю ў Калінкавічах турбуе відэа ў інтэрнэце, а не сам факт гвалту, расказваў Ягор Маёрчык.
Ці здольныя беларусы аб'ядноўвацца, каб супрацьстаяць чынавенскаму самавольству? Ці здольныя беларусы паставіць свой подпіс пад словамі «Я супраць»? Ці здольныя беларусы забыцца на страх? Безумоўна так, калі справа тычыцца тваёй зямлі.
Усе баяцца, што выселяць, і усе баяцца, што, возможна, самі ўцячом. Вот такія гутаркі.
У чарговае падарожжа мы едзем у вёску Даўгулёўшчыну, побач з якой распачалося будаўніцтва велізарнага свінакомплексу.
Перадача Дмітра Бартусіка пазней сёння. Гарадзенец Мікалай Сурба, як і ягоныя бацькі, адмовіўся ад беларускага пашпарта з асабістым ідэнтыфікацыйным нумарам. І ў выніку цяпер без пашпарта ў яго не прымаюць дакументаў, каб ён мог прайсці агульнанацыянальнае тэставанне. Пра сітуацыю Міхал Карневіч.
Сам хлопец журналістам размаўляць засаромеўся, а бацькі Мікалая Сурбы кажуць, што нежаданне іхняй сям'і атрымліваць пашпарты з ідэнтыфікацыйнымі нумарамі грунтуецца на тым, што асабісты нумар – гэта нішто іншае, як адмова ад уласнага імя, атрыманага пры хрышчэнні і прызнання ўладарства над сабой нейкай іншай нябоскай сілы. З гэтымі аргументамі Сергей і Елена Сурбы разам са сваімі аднадумцамі хадзілі да міністраў, дэпутатаў, чыноўнікаў, пісалі ў канстытуцыйны суд, але безвынікова. Нядаўна ў справе сына Сергей Сурба звертався до міністра адукації Олександра Маскевича. Тлумачив йому, що не пашпорт проходить тестування, а чоловік. У сина, поводля Сурби, на руках є довідка з відділення міліції, куди він здав пашпорт. На його думку, можна зробити запит у міліцію, щоб підтвердити вартість цієї довідки.
І ми до гэтай пори чекаємо відказу від міністра Маскевича. Я кілька разів вже телефонував представнику, помічниці Маскевича, і вона так ухмиляючись мені відказує, що ну це ж ваша вина, це ви самі зробили. месяца.
Спадарня Алена распавядае, што паўгода не магла атрымаць законнай пенсіі, бо з-за адсутнасці пашпарта ёй адмаўляліся афармляць дакументы. Праўда, пазней усё ж зрабілі гэта на падставе даведкі з міліцыі, у якой запісана, што пашпарт здадзены. Ейны муж, будаўнік, дагэтуль не можа заключыць дамову, калі выконвае паслугі. З гэтай прычыны яго нярэдка ашукаюць і не плацяць за зробленае. За сына ім вельмі крыўдна, але яны папросту не ведаюць, што далей рабіць. Спадзяюцца на дапамогу царквы і Бога. Спадарня Алена кажа, што людзей, якія ў Беларусі адмовіліся ад пашпарта, толькі згодна з афіцыйнай статыстыкай больш за 800 чалавек, і ўсе абмежаваны ў сваіх правах. Бацькі ўпэўнены, што сын не пойдзе назад па пашпарт.
Ён у нас спартсмен недрэнны. Ён таксама мае больш як 8 атэстатаў. Ён такі добры хлопец, нармальны. І ён павінен цяпер застацца без нічога. Тут не сказаць канкрэтна, што ж пашпарт рэгістраваць не будзем.
У камісіі па агульнанацыянальным тэставанні намесніца старшыні Аксана Валюк патлумачыла, што згодна з указам прэзідэнта дакументам, якія пацвярджаюць асобу, могуць быць толькі пашпарт, від на жыхарства, пасведчанне ўцякача альбо даведка з міліцыі пра тое, што дакумент быў згублены. У іншым выпадку яны не могуць прыняць дакументы для тэставання. Урэшце Аксана Валюк параіла сям'і Сурбаў, калі яны збіраюцца жыць у гэтай краіне надалей, нягледзячы на свае перакананні, нечым паступіцца дзеля дзяцей.
Если они хотят, чтобы дети учились дальше, им надо делать паспорт. Иначе они им просто перекрывают во всем. Они на работу не устроятся без паспорта. Они нигде не пропишутся, нигде жить не смогут без паспорта. Это же документ, который удостоверяет личность. Он никуда не уедет за границу без паспорта. Я вообще не знаю, они все на свете перекрывают этим детям.
Гарадзенский правоборонца Роман Юргель допомагает вернікам консультациями на протягу 5 годов. Он кажет, что в соседней Украине таким людям выдают паспорт за знакой, что они отмовились от идентификационного номера, и это сдымае для іх шэраг праблемаў.
Гэтае падаўленне іншадумства, гэта ўсё адтуль. І зараз гэтымі чыноўнікамі з'яўляюцца нашчадкі тых, хто руйнаваў храмы, хто перапісваў людзей пад царквой, хто ходзіць маліцца ў царкву, ў касцёл. Нашчадкі тых людзей зараз пры ўладзе, яны так выхаваны, так над людзьмі здзекавацца.
Праваабаронца Гары Паганяйла, які таксама неаднойчы адстойваў правы вернікаў у самых розных інстанцыях, абапіраючыся на міжнародны вопыт, перакананы, што развязанне гэтай праблемы ляжыць найперш не ў прававой плоскасці, а ў маральнай.
Воля чалавечная ідзёт на уступкі веруючым гражданам, так? А дзе упіраецца рогам і считае, што ніякіх аснаванняў для мінення дакументаў, адражаючых вот эти признакі, да, в том числе і ідэнтыфікаційны номер, ну, не служыць ісці на встречу тим гражданам. Вот і все.
Думка праваабаронцы Гары Паганяйлы.
Гаварыць па-беларуску мараць нават самыя паспяховыя бізнесмены. Яны ведаюць, як зарабіць грошы, адраджаючы беларускую гісторыю. Яны вучаць гэтаму сваіх дзяцей. Меркулавы, уладальнікі аграсядзібы Прылучкі у праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 17 траўня адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. У гэты дзень у 90-м годзе гомасексуальнасць была выключаная з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. Ці існуе гамафобія ў беларускім грамадстве і як пачуваюцца сексуальныя меншасці ў Беларусі? Гіна Студзінская.
За ўвесь час існавання ЛГБТ-руху ў Беларусі пры канцы 90-х афіцыйна быў зарэгістраваны часопіс «Форум Лямбда», але ў 2001 годзе рашэннем суду ён быў закрыты. Адзін раз за паўтара дзесяцігоддзі ЛГБТ-руху дазволілі пікет, дарэчы, недалёка ад Міністэрства юстыцыі, 14 лютага 2010 году. Гамафобія квітнее на побытавым узроўні, кажа кіраўнік праваабарончага парталу «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Прычым ахвярамі гамафобіі ў Беларусі могуць стаць не толькі гомасексуалы, але і гетэрасексуалы.
Быў звольнены супрацоўнік аднаго з прадпрыемстваў Жодзіна за тое, што ён актыўна дэманстраваў падтрымку ЛГБТ-супольнасці і не хаваў сваёй талерантнасці. Палічылі яго калегі, што ён з'яўляецца геем, яго папрасілі сысці з прадпрыемства. Другі прыклад: на адной з вясковых дыскатэк у Смалявіцкім раёне быў моцна збіты хлопец. Ён паводзіў сябе як стэрэатыпны гей, быў не так апрануты, хаця, як выпанулася, пасля ён быў гетэрасексуалам. Пасля ён цэлы месяц прывел у пролежавши у больнице с травмами внутренних органов, его выписали праз месяц, и праз тыдень он помер дома.
Напередодні влади Менску заборонили усе імпрези, якія планавала зладзіць ЛГБТ супольнасць. Не дозволили 3 пікеты у столице, каля офісу партии БНФ, у парку Дружбы народов и на Нямізі. А подчас Чорнобыльского шляху представников ЛГБТ супольнасці вырвали вясёлкавыя стягі. Сергей Андросенко перакананы, что гомофобия – это то, что глубоко ядная оппозицию и уладу. Першие закликают до гвалту и дискриминацию относенных до сексуальных меньшинств, а другие дискриминуют и забороняют любые акции. Эксперт у галіне гендерной роўнасці Юлія Міцкевіч таким чином тлумачить нетолерантное ставлення до сексуальных меньшинств во улады и оппозиции.
Яны не признаются ни тими, ни іншими. У гэтага ёсць своя причина. Улада зразумела чаму, потому что для вельми маскулінной улады, мужчинской улады, все, что звязано с нечим ненормативным, это заўсёды одразу обмяжовывается. Не, мы не про гэта и мы не с гэтым. Гэта зразумела. Але позиция у нас так само мужчинская, калі казаць. І вельмі таксама мускулінная такая. Не вельмі ў гэтым плані адрозніваецца ад улады, і таму непажадана ўсё гэта. Асабліва, як яны кажуць, не згубляць свой электарат, тых людзей, якая большасць, якая не прытрымліваецца ўсіх гэтых пазіцій. Вось неяк так атрымоўваецца.
Міністэрства юстыцыі Беларусі десяткі разоў адмаўляла ў рэгістрацыі ЛГБТ суполкам. Эксперт у галіне гендернай роўнасці Юлія Міцкевіч лічыць, што стаўленне да меншасцяў павінна змяніцца не толькі ва ўлады, але ў першую чаргу ў дэмакратычна скіраванага грамадства.
Калі мы кажам, асабліва прадстаўнікі апазіцыі, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, то мы спрабуем пабудаваць нейкую дэмакратыю, што мы спрабуем пазбавіцца ад недэмакратычнага аўтарытарнага рэжыму, мы жадаем жыць у дэмакратычным грамадстве, то трэба добра разумець, што дэмакратыя не бывае для нейкіх людзей, якія яе заслугоўваюць. А дэмакратыя гэта сёння ўжо не ўлада большасці, гэта якраз такі калі большасць абараняе правы меншасцю.
Экспертка у галіне гендернай роўнасці Юлія Міцкевіч. З вами Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы тэмы дня. Правабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адказала адмовою на афіцыйную просьбу депутата Еўрапарламенту Марка Мігальскага прызнаць увязненага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку вязнем сумлення. У суде Фрунзенского района Менску покарали арештами еще 2 молодофронтовцев – Владимира Яруменко на 7 суток, а Павла Сергея на 5. Заявники пикетов за сумленные выборы без Лукашенки будут обскарживать заборону на проведение пикетов у судов. Повод для наместника старшини АГП Василя Полякова – улады у регионах Беларуси не задоволили ни водной 115 индивидуальных и коллективных заявок на пикеты. У Хельсинки в четвер почав працу Конгресс Международной Федерации Хоккею. У парадку дня покуль что нема пытання об магчимым переносе першинства из Беларуси у іншую краину. С четверга у Беларуси повеличили цены закупу на основные продукты харчевания – хлеб, молоко и мясо. Найбольш подорожило мясо – одразу на 35%.